gebeur en ek kan nie glo ons is by die 24ste maart nie. Dit is lekker. Dit voel vir my hoe ouer ek word hoe vinnig gaan die tyd verby, weet. So maar in any case, ons is die laaste tyd as gemeente besig. Maar daai woorde wat teen daai muur staan, hoop. Hoe is ons besig om dit wat die Here wat u mee besig is in die hemel. Dit wat u spreek in die hemel. Hoe is ons besig om onsself te belyn sodat dit hier op aarde kan gebeur. En ons het die laaste paar weke 'n studie gedoen oor wat dit beteken om hoop te bring, om die koninkryk van God te vestig. As jy dit gemis het, jy kan ons gaan volg op YouTube, waar al daai dienste is en alles net wat ons mee besig was die laaste seisoen. En ons het verlede week eintlik afgesluit met 'n reeks wat ons net gesê het, "Hey, goeie vraag." Ek het dit om jou probeer dat iemand vir jou 'n vraag vra, dan weet jy nie onmiddellik wat die antwoord daarop is en dan sê jy net goeie vraag. Nog nie daaraan gedink nie. En ons het onsself net gou kom orienteer om te sê, Here, soos wat ons hoop dra in ons wêreld in. Wat is 'n goeie vraag vir my om te vra? As ek myself wil belyn met u koninkryk, as ek myself wil kom belyn met die hoop wat u wil bring in my samelewing. En daai vraag was, wat breek jou hart? Wat breek jou hart? Wat is dit wat jy sien in die samelewing wat net as jy daaraan dink, dan wens jy dit nooit gesien nie. Want jy weet, ek kan nie nou meer stil bly nie. Ek kan nie meer net stil sit en net toesien dat hierdie ding net aangaan nie. En dit is juist daai vraag wat ons onsself weer vra van, Here, wat is dit wat U wil kom doen deur my lewe? En soos dat ek myself besig is om myself te kom belyn met U woord. Want toe Jesus hier op aarde geloop het, het hy juist daai in gedagte gehad. Wat het sy hart gebreek? Is die feit dat mens en God geskei was van mekaar. Dat mens vasgevang het in sy eie manier van dinge doen en in godsdienst en hulle klomp goeders wat nie intimiteit met God bewerkstellig het. En Jesus het gesê, hoorie, ons kan nie aanhou met hierdie nie. Vir al die ewigheid kan ons nie so aangaan nie. Ons het nodig om iets te doen en Jesus het gekom, sy hart gebreek en hy het vir ons kom lewe gee. En dit is juist in daai seisoen wat Jesus hier op aarde geloop het, wat hy gesê het, hoorie, kom ek leer julle hoe om te bid. Ons gaan so nou oor 'n paar weke begin met 'n reeks dat ons net gaan fokus op die diepte, die wydheid en die diepte van wat Jesus ons geleer het as dit kom by gebed. Wat beteken gebed vir my en jou in ons lewens? En natuurlik gaan ons na die Onse Vader kyk, maar ons gaan meer as dit net, ons gaan diep delf in daai studie en ek sien uit daarna soos dat ons na die Paasfees daarmee begin. Maar soos wat Jesus hier op aarde geloop het, is dit vir my interessant, die dag voor Paasfees is daar 'n klomp dinge wat gebeur het. En ek wil vanoggend so 'n bietjie saam met jou kuier net deur die opbou tot Paasfees. Ons het nou komende Vrydag is dit Goeie Vrydag, Opstanding Sondag volgende Sondag. En wat is dit wat hoe die wêreld gelyk waar Jesus, wat is die vibe as ek dit so kan sê? Gewees in Jerusalem voor Paasfees. En dit is vir my lekker gewees om hierdie so net so 'n bietjie met jou te kuier vanoggend oor die feeste wat die mense gevier het voor Paasfees. Om na Paasfees, in Paasfees en alles, want dit is vir my net so, Fransje praat vanoggend daaroor dat hy, dit is asof die Here net alles by mekaar laat kom het, en wanneer jy sekere dinge sien wat uit verskillende areas uit net by mekaar kom, dan weet jy, man, dit is moet die Here wees. En dit is hoekom ek vanoggend bietjie met jou wil kuier rondom die feeste wat die Jode gevier het, maar hoe dit alles Jesus kom openbaar het. Soos het ons harte voorberei vir hierdie Paasfees. Die belangrikste dag in ons kalender as Christene is dit wat Christus kom doen het. Ons geherdenk sy geboorte, wanneer dit ook al gebeur het. Daar's baie opinies daar buitekant, maar dit is 'n tyd van familie en Paasfees is ook 'n tyd van familie. Ek weet nie van jou nie, maar dit is as jy in die Kaap bly. Dan kom al die familie af na jou toe, en dan sê hulle, hoorie, maar daar's gratis verblyf. Hey JT, hoe lyk die dinge? En dan is ek gelukkig lief vir hulle, en dan sê ek vir hulle, sure thing, kom kuier by my. En dan as hulle daar weg is, dan is jy mensfoos, dan is jy klaar, dan is jy uitgeput. Maar dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor die familie wat by mekaar kom, die liefde celebrate, die lewe celebrate saam mekaar. En as dit natuurlik kom by die feeste, die heel eerste feest, die keer belangrikste feest vir Jode gewees, was hierdie die Paasfees. Nou, in die Engels praat dit van die Passover feest, en ons weet wat het daar gebeur, die volk wat in slavernij was in Egypte, en God gekom en die 10 plaag gestuur het, en op die laaste plaag, toe sê hy vir hulle, raai, hier is hoe dit gaan lyk. Ek gaan vir julle vra, gaan in slag 'n vlekkelose lam. Vat sy bloed en smeer dit aan die deurkusyne van jou huis. Want daar waar die bloed van die lam is, daar is lewe. En in daai huis sal daar nie iets gebeur nie. En dit is so interessant net hoe wanneer jy op 'n deurkusyn verf, dan is jy eintlik besig om die simbool van 'n kruis te trek. En hoe al in Egipte die Here al gesê het, hoorie, daar kom 'n kruis. En die bloed van die lam gaan gegiet word. En waar daai bloed was op daai huis, weet ons, ons ken die storie, as jy groot geword het in die Bybel, Moses en al daai mense, die engel van die dood verbygekom en het gesien, daar's die bloed, die prys is betaal in hierdie huis. En hy het oor daai huis gegaan. Dit is hoekom hulle dit in Engels noem, die Passover, the angel passed over. Dis, dis waar daai gaan. En die eerste fees wat hierdie mense gevier het, was juist daar. En dit is tot vandag toe nog, dit wat daar gebeur het. So Jesus, terwijl hy in Jerusalem instap, is die mense besig om reg te maak vir hierdie fees, die herdenking van ons God, wat gekom het, ons kom red het uit slavernij. En in Paasfees, is dit so belangrik dat ek en jy so 'n bietjie na ons lewens kyk, en ek hou daarvan om altyd na my lewe te gaan kyk, van waar was ek? As 'n jong mens, as 'n jong man, stap net uit matriek uit, dink ek weet alles, dan kom jy in jou eerste week in die universiteit, dan kom jy agter, jy weet niks. En ek is gekonfronteer met daai lewe wat ek gedink het, ek gaan vir myself uitkerf en ek ontmoet die Here. En daai ontmoeting en die res van my lewe het verander as gevolg van hy wat opgedaag het in my lewe. Hy wat opgedaag het en gesê het, kom ek maak jou vry van slavernij, JT. Daai goeders wat jou identiteit kom bepaal, kom ek maak jou vry van daai dinge. En wanneer ons in Paasfees ingaan, is dit so goed vir ons om so 'n oomblikie te gaan stil staan en net te sê, Here, waar het U my vrygemaak? En om dankbaar te wees en te sê, Here, dankie. My lewe was daar, ek het 'n ontmoeting met U gehad. Dit is asof die bloed van die lam oor my lewe geverf is en dit vir my kom vrymaak en in 'n nuwe lewe ingevat. So natuurlik is die Paasfees 'n groot dag. Dit is die eerste, een van die groot eerste feeste wat hulle gevoer het en gevier het. En dan saam met daai ene was die fees van die ongesuurde brode. Nou dit is eerste dag van Paasfees was dit nou die lammetjie en al daai goeders. Die tweede dag van hierdie Paasfees was die fees van ongesuurde brode. Hoekom ongesuurde brode? Nou ek het 'n vir Frikkie in my yskas. Frikkie is my suurdeegplantjie. Ek weet nie, 'n vriend van my begin suurdeegbrood bak en toe Desember toe bring hy vir my en toe gee hy vir my 'n deeltjie van sy 104 jaar oue plantjie wat uit België uitkom, sy ouma se tannie se niggie, ek weet ookie al, maar Frikkie is in my huiskas. En die proses om suurdeegbrood te bak is 'n joyous kuns tipe van storie. As jy dit nog nie gedoen het nie, doen dit. Dit is regtig lekker as jy niks het anders om te doen nie. En of as jy honger kindertjies het in die huis wat hou van brood. Maar die 7 dag fees van Paasfees, het begin met die Paasfees, dat dit dan die tweede dag was dit dan hierdie ongesuurde brode wanneer waar die mense herdenk, hoorie, dit is die oomblik toe ons die volgende oggend wakker word en die Here sê en Moses sê, "Raai, die Here het gesê ons moet trek." En daar was die tyd vir hulle om gou-gou vir Frikkie aan te maak saam met water en meel en sout nie. Hulle moes dit net so vat om vir hulle self vinnig kos te maak. En dit is waar die ongesuurde brood vandaan kom. En wanneer hulle hierdie fees vier hulle juist die fees van God wat ons kom vrymaak. Dit is daai tweede dag wat hulle instap en God het ons vrygemaak. Maar wat interessant is, is hoe die suurdeeg, die Jesus praat ons van die suurdeeg, wees versigtig vir die suurdeeg. Want suurdeeg is gekoppel aan sonde. Dit is 'n verwysing na sonde toe en hierdie eintlik hierdie agteruitgang van die mens. En wanneer hulle dit doen, dan sê hulle Here, maar U het ons kom vrymaak. Wanneer hulle hierdie fees van ongesuurde brood deurgegaan het, het hulle gesê Here, U het ons kom vrymaak. Ons lewens is nie meer gedefinieer deur hierdie sondige natuur nie. En daarom tot vandag toe nog gaan mense en hulle gaan maak hierdie brood en hulle herdenk, ons is soos hierdie brood, unblemished, ons is ongesuurd, ons het nie 'n klomp sonde en ons word nie meer gedefinieer deur dit nie. Maar wat ook interessant is die herdenking Want as ons sê, en ek gebruik daai woorde, Here, my, ek word nie meer gedefinieer deur my ou slavernye lewe nie, maar deur dit wat u oor my lewe kom spreek. Ek word gedefinieer deur die vrymaking wat u vir my gebring het. Ek word nie meer gedefinieer deur my eie selfpoging nie. En wanneer ons hierdie ongesierde brood fees gevier het, het die mense eintlik om sê, Here, u het die perfekte offer gegee. Om ons te kom vrymaak. Daarom kan ons onsself identifiseer binne die ongefees van ongesierde brode. Ons is nie meer verder, word ons nie meer gedefinieer deur 'n ou lewe nie. Daarom fokus ons en ons belyn ons lewens ten volle met U. En dit is so interessant hoe Jesus in Johannes 6 vers 35 kom baie bold, soos wat die Engelsman sal sê, met selfvertroue vir mense net sê harde stem, hoor jy, ek is die brood van die lewe. As jy daai gaan lees van Johannes 6, 7, 8, al daai gebeurtenisse het gebeur in die opbou tot die Paasfees, in die Paasfees seisoen. So wanneer Jesus daai opmerking maak, ek is die brood van lewe, het mense onmiddellik geweet waarvan hy praat. Want daai was ons brood van lewe. Ons is uit hierdie slavernij uit, en ons vier hierdie fees, en Jesus wat kom sê, hoor jy, ek kom haal nie net jou sonde weg, ek gaan jou ook omvoed, ek gaan jou ook omvoed van in jou binnenkant, dat jy jouself sal kom volmaak by my. So dit is die eerste twee dae van 'n week lange fees, die derde dag, skop hierdie fees af, die fees van die eerste vrugte. Baie interessant, hoe mense gegaan het, en dit is eintlik 'n oesfees, wat hulle tydens die oestyd, na die Here toe gekom het en eintlik vir die Here kom dankie sê het vir dit wat hy kom voorsien het. So wat hulle gevat het, is hulle het hulle eerste vrugte gevat en gesê, Here, hierdie is 'n dankie sê vir nie net die begin van die oes nie, maar vir die res van die oes wat ook inkom. Ons kom vat ons eerste vrug en alhoewel ons self daarin wil vasthou, want ons weet nie wat gaan gebeur, kom daar haal, kom daar springkane, kom hier klein jakkalsies in en so aan, ons gee nie daaroor om nie, ons gaan die eerste gedeelte vir u gee, en ons gaan u dank daarvoor, en ons vertrou u, soos wat u vir ons die eerste vrugte gebring het, laat die oes nog groter sal wees, en laat hy verder sal kom, en dit is vir hulle verskriklike belangrike dag. Nou, kom ons vat net die sequence net reg, is op die, in die maand van Nisan, soos wat die ons in Israel van gepraat het, het hulle op die 14e dag, het hulle die Paasfees gevier. Dan op die 15e dag van Nisan was dit die ongesierde brode, en dan op die 16e dag was dit die fees van die eerste vrugte, die derde dag nadat die lam geslag is. En Paulus kom verwys na Jesus in 1 Korintiërs 15, wat hy kom sê, Jesus was die eerste vrug van dit wat sou kom. Hy, met ander woorde, hy is die eerste ene wat opgestaan het uit al die broers en susters, sodat die wat in hom is, dieselfde lewe kan hê as hy. Hy is die eerste vrug met die belofte dat die oes gaan groot wees. Dat hy gekom het, nie net vir die Jode nie, maar vir die hele mensdom. En wanneer Jesus daai verwysing gemaak het, hoor jy, die oes is groot, die werkers is min, dan het hy juist verwys na, hierdie wêreld is baie groot. En elkeen van daai mense is myne. En wanneer ons, dit is net vir my so opvallend, om te sê, hoorie, maar toevallig, het die Here dit so, toevallig, so ingerig, dat die fees van die eerste vrugte op die derde dag is, verwys na Christus, wat op die derde dag opgestaan het. Die eerste vrug, die eerste broer wat opgestaan het, van baie broers en susters, wat in hierdie lewe sal deel. En dat hy ons gaan opwek, in hierdie ewige lewe. Nou, hoe dit gaan lyk, ons is nie heeltemal seker nie. Al wat ons weet, is dit is die hoop wat ons dra. Is die lewe eindig nie hier. Ons hoop wat ons dra, weet ons die lewe eindig nie hier nie. En dit is hoekom ek en jy met hoop kan instap in die wêreld en sê, want daar is baie maklik hierdie gevoel van, weet jy, ach, die Here gaan in elk geval kom, dan gaan hy alles nuut maak, so wat se rol het ek nou om te speel? Kom, ek los het maar net vir hom. En sê, nee, dis juist. Die oes is groot. En ek wil jou deel maak van om dit soos wat dit is in die hemel, so ook op aarde te kom vestig. Dit is die hoop wat ons dra. Dit is hoekom ons inspring in ons wêreld en sê, Here, ons gaan deel vorm van u plan op die einde van die dag, want jy is die eerste vrug. En ons is die oes wat daarna gekom het. Die vierde fees wat hulle gevier het, was die Pinksterfees. Die, in Engels noem het die Pentecost, wat letterlik beteken 50. 50 dae na die eerste vrug, fees van eerste vrugte, het hulle weer gekom, en dit is weer 'n graanoffer, wat hulle aan die Here gebring het, met 2 gesuurde brode. Nou wat het daai suur beteken? Daai gesuurde brode was die profetiese aksie waar hulle gesê het oor die Here, ons is hierdie graan, en die gesuurde brode is die res van die wêreld, die soos wat hulle verwys het na die heidene. Die mense wat nie glo soos die Jode glo nie, was net na verwys as heidene. Mense soos ek en jy. En wanneer hulle daai fees kom doen het, het hulle juist gesê, Here, U het 'n plan deur Christus, nie net vir ons as Jode wat hierdie graan is nie, maar vir die res van hierdie wêreld. Dis interessant hoe mense dit gemis het. En toe Jesus, eerste vrug, opgestaan het uit die dood uit, en hy het opgevaar na die hemel, na 40 dae, en toe 10 dae later, hy het gesê, gaan wag in Jerusalem. En op die regte tyd sal my Heilige Gees oor julle kom. En ons almal weet wat het daar gebeur. Handelinge skop af daarmee waar dit net vertel van hoe die Heilige Gees oor hierdie mense gekom het. Hulle kon vul het met hierdie liefde van Christus, hulle kon vul het met die krag, met die boldness om die evangelie van Jesus te verkondig. 'N ou soos Petrus wat nie eintlik 'n geskoolde ou was nie, maar daar so 'n preek uitpluk soos min. En 3000 mense, hulle skat in daai tyd was daar ongeveer so 20 tussen 18 en 20000 mense wat in en om Jerusalem gebly het. Nou ek weet nie van jy in Stellenbosch, die laaste statistieke wat hulle gemeet het is daar 268000 mense in en om Stellenbosch. Nou 3000 van 20000 mense is 20% van 'n dorp of 'n stad wat ewe skielik tot bekering kom. Wat gevul word met die Heilige Gees. Ons weet, hulle is gedoop daarna. Ek dink dit maak 'n opskudding. Imagine 20% van hierdie dorp kom in 'n oomblik tot bekering. Dink jy ons sal weer daarvan? Jep. Kyk, Netwerk 24 gaan besig wees. Marula Media, hulle gaan vir ons laat weet. Facebook gaan buzz. TikTok. Ok, dit is nie vir hierdie crowd nie, maar... en wat interessant is, J.C. Blackman maak die volgende opmerking en net 'n kommentaar oor dit wat gebeur het in Handelinge 2. Dit sê die volgende, that arrival, Pentecost, was the arrival of the day the church was born. And the harvest began with 3,000 souls, and the message spread to both Jews and Gentiles, the two leavened loaves of bread, extending the harvest to us. Vir eeuwe lang julle, vier die Jode, die fees, wat my en jou ingesluit het. Vir eeuwe lang, is die Here besig om te sê, hoor julle my stem, en dit is besig om eintlik te echo, so deur die mensdom, deur al die eeuwe, hoor julle my stem, dit is my plan. Tog het mense dit nog steeds gemis, ek weet nie, lekker nie, dit is, ons hoor nie lekker nie, die goed werk nie altyd so lekker nie. En hoe die Here kom sê het, hoor jy, deur my seun bring ek redding in Jerusalem, en dan in Judea, en dan in Samaria, waar geen Jood gegaan het nie, tot in die uithoeke van hierdie aarde. Dit is die Here se plan gewees. Ons is ingesluit daaraan, en dit is waaroor Pinkster gaan. Dit gaan daaroor om die boodskap van Christus te vat na ons wêreld toe, en dit is wat die mense in daai tyd gevier het. Nou, daar was 'n vyfde fees, wat vir hulle verskriklik belangrik was, die fees van die ramshoorns, the feast of trumpets in die Engels, of trompette, en dit is 'n verklaring, waar die Here die mense beveel het, nou moet julle rus, rus van alle werk, rus van enige, al wat hulle gedoen het, en dit is interessant by navorsing is om te sien, hoe mans en vrouens constant besig was, om kosoffers te maak aan die Here. Maar ons weet, die Here het nou nie hier op aarde gekom, en die allerheiligste het hy 'n braai gehad, en hy het nou nodig gehad om klomp goedjies te eet nie. Die offer wat hulle gedoen het, hier was hulle feesviering. Sy het kos gemaak, mense oorgenooi en gesê, kom eet. Arm, weduwees, kinders, die bure, as ek daaraan dink in 'n Suid-Afrikaanse konteks, dan dink ek aan braaidag. Of 'n lekker paasfees. Waar ons mense by mekaar kom en hulle het dan konstant saamgeheer, nie die fees het aangehou vir 'n paar dae en terwyl hulle fees gevier het, was daar konstant in hierdie stad ergens iemand besig om die beurt, mans en vrouens besig om 'n ramshoring te blaas. Kan jy imagine? Daar's die heeltyd dit in 'n vuvuzela klink nie soos dit soos hierdie ramshorings nie hoor. Daai goeters raas. En daar's die heeltyd hierdie aankondiging. En jy kan onthou wat die ramshorings gedoen het toe hulle rondom Jericho getrek het die volk en hulle moet hierdie stad inval. 6 dae het hulle om hierdie stad gestap en hulle het nou geprotest nie, hulle het nie dit gedoen nie, hulle het net gestap, hulle het nie 'n geraas gemaak. En op die 7de dag het hulle 7 keer om hierdie stad gestap en aan die einde, al wat hulle gedoen het, is dit hulle ramshoring geblaas. En die mure het ingetuimel en hulle het oorwinning gehad. Hulle het nie nodig gehad, hoor hierso, om enige effort in te sit. It was effortless. Effortless was hierdie ding gebreek in hulle lewens wat teen hulle gestaan het, hierdie mure wat hulle weerhou het van die beloofde land. Is die ramshorings aangekondig. Dis interessant hoe die ramshorings ook geassosieer word met die terugkoms van Jesus. Julle sal weet Jesus kom terug wanneer hy julle sal trompette hoor blaas. Ramshorings oor blaas. Nog 'n ding wat interessant is in 'n ramshoring is dit aankondiging gemaak dat wanneer daar 'n man en 'n vrou sou trou, was daar 'n klomp mense wat hierdie bruid reg gekry het. Tannies met die olielampies en al daai goeters. Hulle het al reg gekry vir hierdie troue en hulle het nooit geweet wanneer die bruidegom kom nie, want hy moes deur 'n paar goeters gaan. Ek weet nie lekker wat hy die braas gedoen nie. Ek dink ek seker gegaan vir 'n spa en 'n skeer en allerlei baardolies en goetertjies. En dan soos hy op pad is, dan het daar begin ramshorings blaas om aan te kondig. En dan het mense gehoor en hardloop hulle na die gilde. Sê gil, hy's op pad. En so het sy, so die bruilof, is die bruilof aangekondig. Wat het hierso wat skryf Paulus in 1 Korintiërs? Hy sê, now, as things really are, Christ has been raised from the dead, and he became the first fruit, that is the first to be resurrected with an incorruptible, immortal body, foreshadowing the resurrection of those who have fallen asleep in death. Hierdie opwekking. 'N opwekking in 'n nuwe lewe wat aangekondig is deur Christus wat opgestaan het en wanneer hy terugkom, gaan daar 'n fees wees, soos met die fees van die ramshorings. Mense nooi mekaar en daar is hierdie feesviering van ons koning, ons bruidegom het gekom. In die Openbaring 19 vers 9 sê dit, geseënd is die wat genooi word na die troue, na die bruilof van die lam. En wanneer daar die fees van ramshorings gevier was, was hulle weer eens besig om God se intensies te ekko deur al die eeue. My bruilof sluit almal in. My bruilof sluit almal in. Ek het gekom vir almal. Dan was daar die fees, die dag van versoening. Een keer 'n jaar het dit so gewerk dat waar daar eintlik 'n herstel van die hele volk was van al hulle sondes. So hulle het hierdie fees gevier waar die hoofpriester gegaan het en hy het 'n bulkalf gevat en 'n lammetjie. En daar was dan 'n offer aan hulle gemaak, vlekkelose bulkalf, vlekkelose lammetjie. Is daar hierdie offers gemaak aan die Here? Dan het hy in die allerheiligste ingestap. En hy het hierdie bloed van hierdie lam op die altaar of in die allerheiligste ingevat. Daar uit wierook aangesteek wat hierdie rook dan gemaak het wat dan 'n verteenwoordiging was van God se teenwoordigheid. So daar's hierdie hele prosesie en dan het hy ingegaan hierdie bloed daar gaan spat op die in die allerheiligste. En dan het hy uitgestap, 'n skoon kleed aangetrek, wat verteenwoordigend was dat die bloed het nou al die sonde gevat. En dan het hy gaan in 'n bok gekry, wat hulle noem die sondebok. Nou ek weet, ek is 'n paar keer in my lewe die sondebok genoem in die klas, want jy het moeilikheid gemaak en so aan. Maar wanneer hy gegaan het en sy hande op hierdie sondebok gelê het, dan het hy, was hy al letterlik die oordrag van al die sondes van hierdie mens op hierdie bokkie. En wat het hulle dan gedoen? Hulle het hom nie geslag nie. Hulle het hom in die wildernis ingejaag, sodat hy geskei kan word van die mense, dat sonde is nie tussen hulle meer nie. Hy is nou in die wildernis ingestuur. En dan het daai bokkie, 'n jakkals of 'n luiperd of een of ander dier, het hom dan gevang en gevreet. En so was daar dan versoening gemaak vir die hele volk in een dag deur die sondebok uit te stuur in die wild. Nou wat interessant is, is hoe die skrywer in Hebreërs juist vir die Jode, die mense vir wie hy skryf, hierdie Hebreërs vir wie hy skryf, sê, hoorie, hierdie so duidelik soos daglig. Hy sê, met sy eie, nie met sy met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en ewige verlossing tot stand gebring. Hy vat daai fees, hierdie dag van versoening, en hy maak hierdie korrelasie tussen dit en hy sê, hoorie, maar besef julle nie, daar was nie 'n bokkie daai dag geslag, 'n lammetjie geslag of 'n bulk af en 'n sondebok uitgestuur in die wildernis nie. Jesus was daai een. En wat interessant is, is net hoe Jesus die sondebok geraak het. Jy opgetel, toe die Joodse leiers hulle self gepositioneer het teenoor Jesus, het hulle hom uit die dorp, uit die stad uitgesleep, buitenkant op Golgotha, wat eindelijk deel was van die buitenkant van die stad. Dis waar hy gekruisig is. Soos die sondebok, het hy die sonde geword vir die mens. Is hy geskei van die mens, omdat hy het letterlik verteenwoordig, nou is daar skeiding. Sonde plak nie meer aan my en jou vas, as gevolg van dit wat Christus kom doen het nie. En Johannes skryf en hy sê, hy is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Eeuwe lank is die Here besig om hierdie te, dis amper soos 'n hartklop. Jy al 'n hartklop gehoor wat net doef 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 doef. Die hele mensdom bestop van hierdie aarde is God se hartklop besig om te klop met hierdie dinge. Dit is wat hy mee besig was. En die dag van versoening, ons weet dit is nodig gewees. Dit is nodig vir volk een keer 'n jaar. Dit is nodig vir die hele mensdom, maar dit is een keer. En Christus se bloed was genoeg. Van toe af is daar nie meer nodig om 'n sondebok in die wildernis in te stuur nie, want Jesus het sonde vir ons geword. Wat die sonde geken het nie, sodat ek en jy sy geregtigheid kan wees. Sodat ek en jy in geregtigheid, righteousness in right standing with God. Dit is wat dit beteken. Sodat my en jou toegang tot God reg is, dis letterlik dat die deur oopgesluit word. En dan, na daai dag, 5 dae later, na hierdie fees, 5 dae later, het hierdie fees afgeskop, die loofhutte fees, of the Feast of Tabernacles. En dit is 8 dae lange fees, waar die mense dan gegaan het, en hulle het letterlik gegaan om hulle self te herinner waar hulle in die woestyn gewandel het, op pad is na die beloofde land, hoe God vir hulle voorsien het. Hulle vir daai 40 jaar daar in manna en kwartels gekom het, en hulle in hierdie tente gebly het. So hier sou hulle die fees gedoen het, as hulle het letterlik uit hulle permanente huise uitgetrek, hulle het vir hulle tente opgeslaan, en vir 8 dae in daai tent gebly, sodat die wind so deur hom waai, dat jy kan, hoorie, ons is weer buite, om te herdenk hoe God vir ons kon voorsien het. En hulle het dit gaan opslaan om te sê, maar hierdie was tydelike strukture in die wildernis. Maar God het gekom en hy het vir ons 'n permanente huis gegee, wat nie meer in die wildernis is waar ons gedefinieer was deur sonde en een keer 'n jaar se offer van versoening. Hulle is eintlik besig om te sê daar is meer tot hierdie lewe. Ons het nou gesê dis net te bestaan. En wat interessant was, is die priesters het gegaan, en hulle het na die poel van Siloam toe gegaan, waar hulle water geskep het, dit was die fontein waar daar in Jerusalem was, en dan wat hulle sou doen, is mense sou saamtrek, en hierdie ouens, ek staan nie daai een van daai ouens, maar daai ouens het begin dans, die priesters het begin dans, en dan het hulle die kruik geskit, dat die water uitmors, op hierdie pad, na die altaar toe. En dit het verteenwoordig waar God in hierdie woestijn, in hierdie droë plekke vir hulle water voorsien het, sodat hulle lewe was. So vir 7 dae lank het hulle elke dag by mekaar kom, het hulle in die tente gebly. Dit is 'n rustyd ook gewees, daar was nie werk en so aan nie. Dit is 'n fees, 'n lekker tyd saam vir hulle gewees. En so het hulle vir 7 dae lank elke dag een keer opgestaan. Die mense het gejuig. Woo! En so het hulle die water gemors. Maar wat interessant is, is die timing van hierdie fees. En wat gebeur in Johannes 7 was soos perfek. Jesus mense wat loop onder die, en ons weet uit geskiedkundigheid is dat die Jode het eintlik begin, dit is hoekom Johannes die Doper so baie mense gedoop het tot bekering. Want baie van die Jode het net gesê, ag, alweer, hier is nou weer een wereldmag wat oor ons kom heers, daar is nou weer ouens wat ons slawe maak, daar is nou weer een klomp verdrukking. En ek dink daar was een klomp mense gewees wat gesê, Here, jy moet iets kom doen. So die timing van hierdie fees op daai stadium wat Jesus daar was, was ongelooflik goed, want hulle is besig om te sê, Here, jy is ons voorsiener, jy voorsien vir ons in 'n dorre woestijn. En jaar na jaar vier hulle die fees. Maar ek wonder vir hoeveel mense dit iets beteken. Ek het eendag die story gehoor van 'n kollega van my wat Joodse vriende het, en hy sê, hy was so opgewonde om saam met hierdie Joodse vriende kyk, orthodoxe Jode, en hulle sê toe, hoor jy, dis nou die loofwitte fees, kom jy saam? Hy sê, yes, ek gaan first hand beleef hoe dit moes gewees het in daai tyd. En hy sê, hulle kom nou aan, en hulle het hulle stoep gemaak, hulle het ons so toegetrek, hulle het palmtakke oral opgesit, en dit lyk verskriklik mooi, hierdie vriende van hom het redelijk geld, so dit is smart gedoen. Hy sê, hulle sit op die vloer, en dit is al die goeiekies, net die prentjie wat jy het, hy sê, dit is dit. En hy sê, toe hulle aan die tafel sit, die dog, iemand gaan hy ietsie sê, iets profound, wat hy nie geweet het nie. En hulle het so half die tafel gebed gedoen, en toe begin hulle net, eet, gaan het aan, en so sof, wacht, wat nou? Hy sê, nee, wat sê, ons doen maar hierdie, dit is deel van ons feeste, vir 7 dae lang eet ons hier op die stoep. En hy sê, hy besef daai dag, hoe maklik, 'n fees, net 'n godsdienstige ritueel kan raak. En hy maak die volgende opmerking, en dit bly by my al vir die laaste 10 jaar, hy sê, as enige godsdienstige ritueel, nie intimiteit met Jesus bewerk nie, dan is dit net dit, 'n godsdienstige ritueel. En die strik wat mense ingetrap het in daai tyd was, okay, dis net 'n godsdienstige ritueel, okay, as ons dit nou gedoen het, dan gaan die Here dit raak sien, en dan gaan hy nou opwek. En op die 8de dag van daai fees, was heeltemal anders dan die ander 7 dae, dit is waar die priesters gegaan het na Siloam, toe hulle die water geskep, maar hulle het stadig teruggestap, so dat hulle nie water mors nie. Want hierdie was die moment, wat hulle dan daai water gaan uitgiet het op die altaar, as die verteenwoordiging van God, wat vir hulle die, nie net water voorsien in die dorre plekkie, maar laat hy die fontein word, vir al die mense. En terwyl hulle dit gedoen het, het die mense dan, hierdie volgende psalm gesing, hulle het gesê, ek prys U, omdat U my verhoor het, en my redder geword het. Hulle sing die klip van die bouwers, wat deur die bouwers afgekeer het, het nou die sluitsteen geword, dit is die werk van die Here en wonderlik vir ons om te aanskou. En soos wat hierdie ouens dan gestap het na hierdie altaar toe, het hulle hierdie psalm gesing, ek weet nie wat so wysie dit was nie, ek was nie daar nie, Mornay weet ook nie, maar hulle het hierdie lofsang gesing, dat hulle weet, Here, hierdie simboliseer dat u u belofte gaan nakom. En weet jy wat's interessant? Op daai oomblik staan Jesus tussen die mense. En hy sê vir hulle, as jy dors is, kom na my toe en drink. Want die een wat in my glo, soos die skrif sê, riviere lewende water sal uit jou binneste vloei. Interessante ding wat die mense besef het, is dat net God kon vir hulle water gee uit 'n klip uit in die woestyn. En hulle het geweet, net God kan hierdie kom sê en sê, as jy dors is, kom na my toe. En ek sal strome lewende water in jou lewe losmaak en jy sal nooit weer dors kry. Jy sal nooit weer op 'n plek kom waar jy sê iets anders met my lewe definieer as God nie. Vir daai mense daai dag gevier het is Here, wanneer U die Messias stuur vir ons, dan is alles in plek. Ons gaan nie enige iets meer nodig hê nie. Ons gaan nie 'n klomp ander aan 'n ander goeders moet doen nie. Daar's 'n rus in dit wat U kom doen het. En het jy al ooit gesien dat 'n fontein stoei om water uit hom uit te druk? Dat hy daar so staan en so kom maar 'n bietjie water. Nee, dit vloei net. Want hy's 'n fontein. En hy sê, dit is wat ek gaan kom doen in jou lewe. As jy dors is en jy drink by my, soos die woord sê, strome van lewende water sal uit jou vloei. En Jesus het dit gesê oor die Heilige Gees. Hy het gesê, ek gaan my Gees in julle kom deponeer. Dit is die verwysing wat Jesus daar, Johannes maak daar opmerking, een vers later, dat hy sê, dit is wat my Gees gaan kom doen in jou lewe. Is dit sal daar strome van lewende water kom losmaak daarso. Dis asof Jesus kom sê, Israel, onthou die timing, onthou die setting, verdrukking, mense is moeg, hulle weet nie meer nie. En Jesus kom sê, as jy verdrukking beleef, ek is die antwoord. As jy geestelik dors is, ek is die antwoord. As jy die Vader se nabyheid wil beleef, ek is die antwoord. As jy wil losgemaak word van hierdie slawerny, ek is die antwoord. As jy die belofte van hierdie beloofde land wil beleef, ek is die antwoord. As jy God se koninkryk wil beleef, ek is die antwoord. As ek kyk na hierdie feeste, en ek dink aan daai opmerking van daai kollega van my, dan is dit so maklik, dat 'n fees net nog 'n fees is. As ons dit doen vanuit 'n plek het wat ons net, dink het gaan daar aan, die tye wanneer ons bid, wanneer ons nagmaal saam gebruik, wanneer ons bid vir ons kos, wanneer ons Kersfees vier, wanneer ons Paasfees vier, is dit net nog 'n datum in ons kalender? Of wanneer ek bid vir my kos, is dit 'n oomblik wat ek net vir die Here sê, dankie Here, jy is my voorsiening. Of is dit net 'n rympie wat ek opsê, want dit is wat 'n goeie boertjie doen. Enige godsdienstige aksie in my en jou lewe, as dit nie intimiteit met die Here bewerkstellig nie, dan is dit net dit. Dis window dressing. En as ek gaan kyk na hierdie feeste, dan voel dit vir my, as iets daarin, wat my net kom sê, oor die Paasfees, kan nie net nog 'n datum in my en jou lewe wees. Wanneer ons nagmaal saam gebruik, dit kan nie net nog een ding wees, oh ja, ons doen dit een keer 'n maand, ons doen dit met Paasfees, jippie, gaan ons nie. Dit moet intimiteit met ons hemelse Vader kom bewerkstellig. En Jesus kom sê, ek is hier. Hy sê, julle soek my in die geskrifte. Julle soek my daar in al die goeders. Maar ek is hier, by jou. Jy soek my daar ver, maar hy sê, my Gees, stroom in die lewende water, is hier. En ek dink die vraag wat ons moet vir onsself vra is, waar in jou lewe is jy dors? En het jy stromende lewende water nodig? Waar in jou lewe, weet jy, hoor Here, dis net asof ek dor is in daai area. Dit kan in jou verhoudings, jou werkverhoudings, jou vriendeverhoudings, jou familieverhoudings, dit kan met jou, dit kan wees in jou fisiese wêreld, jou finansies, dit kan wees dit in jou gees, dit kan wees in hoe jy jouself uitleef in hierdie wêreld, dat jy weet, oor die al die goeders gekover, maar ek is dor as dit kom by om die Here met ander mense te deel. Ek is dor daarmee om regtig my purpose uit te leef by my werk. Ek is heeltemal uitgedroog. Maar Here, ek weet, dis net U wat water kan gee in 'n woestyn. Dis net U wat kan lewe kom gee deur my lewe waar ek funksioneer. En soos dit ons opbou na Paasfees toe, ek wil jy nooi na Vrydag se dienste toe. Ons gaan net tyd saam spandeer. Ons het 2 oggenddienste, Vrydagoggend en dan Sondag het ons 1 oggenddiens wat ons die opstanding van Christus vier. Daar is die diensttye. Maar ek wil jy nooi na ons Paastyd toe. Maar dalk hierdie week, om regtig intentioneel te gaan dink, dalk jy elke dag net 'n stukkie tyd uitkoop en net sê, Heilige Gees, Psalm 139 wat Dawid skryf, hy sê, Here, dit kom deursoek my hart en ken my tekortkominge en vat my aan die hand en lei my op die ewige pad. Waar in jou lewe jy nodig om vir Jesus sê, waar is ek dors? Waar is ek droog? En sal hy die strome van lewende water om losmaak in my lewe. Ek wil saam jou bid en saam die Here vertrou. So kom ons vat daai in 'n gebed en net daai wat in jou hart nou stir. Dat jy net sê, Here, oor daai area, ek weet is droog daar, ek weet is droog daar. Ek het U nodig dat U daar sal opdaag. Jy wil dalk vir iemand spesifiek bid. Daar's iemand in jou hart wat jy net sê, Here, ek vertrou U vir daai mense lewe. Kom ons staan so saam in geloof. Vertrou die Here vir sy deurbraak. Vader, ons dankie dat al die eeue heen deur al hierdie feeste was U besig om een ding aan te kondig. Die verlossing van die dood. Die verlossing van 'n lewe wat lei na die dood. 'n Lewe leeg sonder U. En U kom aankondig stromende lewende water. Dankie dat ons deel is van daai oes en dit wat U net kom aankondig het. En Vader, ons kom bid vanoggend spesifiek oor al hierdie areas wat in ons lewens is wat droogheid wat woestyn verteenwoordig. Vader, ons bid vir mense wat ons net weet het U so desperaat nodig. Ons kom bid vir situasies in ons wêreld wat ons net weet, Here, dis droog daar en daar's nie 'n manier wat daar 'n vuur kom as U nie iets kom doen daar nie. Vader, ons kom staan op dit dat ons by U gaan kom drink en dat daai strome lewende water deur ons lewens sal vloei sodat hoop die wil van ons Vader in die hemel sal wees hier op aarde, laat ons daai hoop sal bring, laat ons onsself eers sal volmaak by die hoop van Christus. So soos wat ons opbou na Paasvrydag toe, Goeie Vrydag, Vader, dankie, dat U ons in gedagte gehad het, en dat U Gees in ons hart kom werk, om U wil te laat geskied. Ons bid dit in Jesus Christus.